Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Po ilgų derybų Europos Sąjungos institucijoms pavyko rasti susitarimą dėl dirbtinio intelekto akto. Eurokomisaras Thierry Bretonas šį susitarimą pavadino istoriniu. Europos Sąjunga pirmoji sukūrė dirbtinį intelektą reglamentuojantį įstatymą. Pagal jį dirbtinio intelekto sistemos turi būti suskirstytos į skirtingas rizikos grupes. Kuo didesnė galima taikomosios programos rizika, tuo aukštesni reikalavimai turėtų būti taikomi. Šiuo reglamentu siekta užtikrinti, kad pagrindinės teisės ir demokratija būtų apsaugotos nuo didelę riziką keliančių dirbtinio intelekto technologijų, kartu skatinant inovacijas ir užtikrinant, kad Europa taptų šios srities lyderė. Daugiausiai diskusijų sukėlė vadinamųjų bazinių modelių reguliavimas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau spėjo sukritikuoti šį įstatymą, teikdamas, jog dėl griežto dirbtinio intelekto reguliavimo Europos technologijų bendrovėms kil sunkumų varžyti su savo konkurentais Amerikoje, Kinijoje ir Jungtinėje karalystėje. Tad ar pavyko Europos Sąjungai sumažinti dirbtinio intelekto keliamas rizikas, kartu nesukuriant kliučių šios srities inovacijoms Europoje? Ar Europos Sąjungos keliu žengs likęs pasaulis? Apie tai padiskutuos su mūsų pašnekovais Consumer Choice Center skaitmeninės ir inovacijų politikos vadove Eglė Markevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Bei Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro vadovu profesoriumi Pauliumi Pakutinsku. Sveiki.
Sveiki.
Na, nesimsime tikrai nagrinėti kiekvieno aspekto ar draudimo, nes tikrai laidos tam neužteks. Pabandykime bendrai pažvelgti įvertinti šį reguliavimą. Ponė Markevičiūtė, jūsų manimu, ar pavyko Europos Sąjungai rasti tą balansą tarp rizikos mažinimo ir paskatų inovacijoms vystymuisi dirbtinio intelektų? Nes štai Macronas jau kritikuoja, kad neigiamą įtaką padarys Europos technologijų bendrovėms.
Na, turbūt laikas parodys, ar tas balansas tikrai buvo rastas, tačiau labai dažnai skaičiai kalba daugiau ir aiškiau ir aiškiau negu visi kiti politiniai norai ar intencijos. Tai jeigu pasižiūrėsime į pasaulinį kontekstą, į top 10 šalių, kuriuose daugiausiai yra dirbtinio intelekto įmonių, didžiausia jų valuacija, aišku, lyginti tam tikrų šalių, tam tikras šalis yra sunku, kaip sakoma, obuoliai ir apelsinai, kai kurios šalis labiau iš valstybinio sektoriaus investuoja kitos privačios. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į tą dešimtuką, pirmauja JAV, antroje vietoje Kinijoje, trečioje Jungtinė karalystė, ketvirtoje Izraelis, penktoje Kanada ir tik šeštoje vietoje atsiranda Prancūzija ir devintoje Vokietija. Tai iš tikrųjų Europa pasaulinėse globaliose lenktynėse dirbtinio intelekto, bent jau privačių investicijų prasme, kol kas tikrai atsilieka ir pačių startupų nuomonė ir rinkos nuomonė, šitas reguliavimas atneš labai daug sunkumų ir kadangi labai daug valstybių pasaulyje nori tapti dirbtinio intelekto centrais, hubais ir panašiai, tai pažiūrėsim, ar tas principas, kas pirmesnis, tas gudresnis pasiteisins ar ne.
Pone Pakutinskai, jums toks pat klausimas, kaip vertinate bendrai šitą dirbtinio intelekto aktą, jūsų manimu, tai sustiprins Europos pozicijas arba kaip tik jas sumažins, kalbant kaip tik apie tas pasaulinės globales varžybas dėl dirbtinio intelekto technologijų?
Tai be abejo, nesutiksiu su labai paprastu pasakymu, kad tai parodys ateitis, nes mes dabar kūrėm reguliavimą reiškinių, kurio dar pilnai nepažįsta. Ir tai toks precedento neturintis atvejis, arba, sakykime, retas atvejis. Todėl kažką tai dabar labai tiksliai pasakyti būtų sudėtinga. Reiškinys yra labai sudėtingas, pats kaip toks dirbtinis intelektas. Mes kiekvieną dieną atrandam savo naujų pritaikymo sričių ir matosi, kad pabaigos nematyti. Iššoka milžiniški produktai, kurie giriasi, kad galingesni vienas už kitą ir tuoj bus kitos kartos, kiti metai tikrai bus labai įdomus ir artimiausia ateitis. Tai jeigu pasilikti tarp opcijos nieko nedaryti ir daryti kažką, tai turbūt visą laiką yra geriau daryti kažką. Pagrindinė bėda mūsų tų didžiųjų skaudžiųjų reguliavimų, kad mes pavėluojam ir mes negalim organiškai iš pat pradžių susitarti aiškių taisyklių, kurias dėktumėm taip, sakykim, švelniai. Tai rinkos yra agresyvios, mes turim labai labai didelių žaidėjų, kurie gali galinėti su valstybių galiomis, tai. Ir sakyti, kad nieko nedaryti, tai būtų neteisinga pozicija. Ar bus kažkur tai netinkamai sureguliuota? Nebijoju, kad bus. Bus tikrai klaidų, nes tai yra labai sudėtingas reiškinys, didelis dokumentas, labai labai daug interesų. Na, kaip jūs ir paminėjote, tai tikrai ne per naktį gimęs dokumentas. Vien, sakykime, derinimo procesas, kiek truko, o dar nepamirškim, jisai turbūt neatsirado, jo čia GPT mums nesurašė, taip, tai turėjo kažkas tai dirbti ilgą laiką, kurti, rasti saugiklius ir vieną ir kitą pusę. Tai iš tikrųjų tai yra svarbus dokumentas. Aišku, taip sakyti, kad čia vienintelis pats svarbiausias ir kitur niekas nevyksta, yra visiškai neteisinga, nes beveik visose rinkose yra kalbama stipriau arba silpniau. Žinom, Amerikos patirtį, kur didieji žaidėjai kalbasi su įtakingais politikais, kad reikėtų sureguliuoti. Kaip bus sureguliuota Amerikoje, sunku pasakyti, nors turim jau tam tikrų užuomazgų ir tos užuomazgos bent jau principų lygmenyje yra labai panašios. Ar detalės bus panašios, kaip žinom, nuo detalių turbūt viskas ir priklauso, sunku pasakyti. Tačiau tas nerimas dėl to, kad dirbtinio intelekto technologijos, kai kurios technologijos, gal ne visos technologijos, kaip ir minėjote, yra tam tikri lygiai, gali daryti pakankamai didelę neigiamą įtaką visuomenėms, bet kurioje srityje, nuo politikos iki asmeninių santykių. Tą pastebi visos rinkos ir atitinkamai noras vienai par kitaip reguliuoti yra. Ar tai nukopijuos, kaip daro duomenų apsaugos reglamentą daugelis valstybių, yra labai spekuliatyvų sakyti. Prielaidų tam yra, bet kaip nujudės, ar kas kaduosis, ar bus priimami labai skirtingi norminiai aktai. Tik tai tiek, kad su duomenų pažeidimai, asmens duomenų pažeidimais yra truputį paprasčiau. Tai aišku, irgi labai labai sudėtingas klausimas, bet yra truputį paprasčiau. Šiuo atveju, jeigu dirbtinis intelektas būtų daug minkščiau reguliuojamas tam tikrose, sakykime, totalitarinėse valstybėse, tai yra didelė problema, didelis iššūkis ir tikrai tai yra jėgos svertas, vienas iš jėgos svertų. Tai atitinkamai tas vienodas. Aš nenorėčiau kalbėti apie tai, kad mes pirmi ir dėl to labai šaunu. Neblogai gal pirmiems būti, taip išmokė nuo vaikystės.
Svarbiau turbūt būti gerais, o ne pirmais.
Gerais ir idealu būtų, jeigu susireguliuotų visi panašiai. Tai tada būtų idealus variantas.
O pavyzdžiui, Europa turi kažkokių tai priemonių spausti tokias autoritarinės valstybės kaip Kinija, kad jos rimčiau pažiūrėtų į reguliavimą dirbtinio intelekto, ar ne tik Europa, turbūt ir Amerikai tai rūpi, ar įmanomas kažkoks bendras pasaulio susitarimas dėl reguliavimo, bent jau kažkokių pamatinių principų?
Tai mes labai mėgstam įsivaizduoti, kad tos kai kurios šalis yra tokios blogos ir nieko nedaro. Kinija, nepriklausomai nuo to, kaip mes ją žiūrėtumėm, taip pat turi pakankamai nemažai reguliacinių mechanizmų. Ar jie atitinka mūsų mechanizmus ar mūsų demokratijos supratimus, čia yra kitas klausimas. Bet jie puikiai žino, kad tokia jėga ir jie yra stiprus, kaip kolegė minėjo, tikrai yra arba antri, arba gal net ir pirmi priklausoma turbūt nuo statistikos šaltinių ir ką imti, kokį pjūvį. Ten labai didelė dedamoji valstybės yra, beprotiškai didelis kiekis duomenų, daug paprasčiau disponuojamų. Jie supranta, kad tai irgi gali būti pakankamai didelė jėga, kurios gali nebesuvaldyti ir to reguliavimo atsiranda. O spaudimas yra labai paprastas, ekonominė galia. Visi nori bendrauti, prekiauti, savo produktus turėti Europos Sąjungoje, nes tai yra turtinga, didelė rinka. Ir tie pasakymai, kad čia visi išeis, jie tokie šiek tiek spekuliatyvus. Aišku, kažkoks persiskirstimas gali būti, bet didieji produktai vis tiek norės būti ir Europos Sąjungoje. Ir idealu, jeigu Europos Sąjunga ir JAV susiderina panašiai reguliavimą, manau, kad tas tokia pati mintis nuvilnytų per visą pasaulį. Su labai nedėlėm išimtim.
Pone Markevičiūtė, štai ponas Pagodinskas pradėjo nuo to, kad čia tikrai yra na, sudėtingas konceptas, sudėtinga apibrėžti dirbtinį intelektą, jisai nuolatos vystosi, kiti metai vėlgi duos mums daug naujienų, ar ne vis tiek. Dabar na, kalbama apie tai, kad tas dabartinis dirbtinio intelekto aktas įsigalios apie 25 metus. Aišku, čia dar turi būti Europos parlamento patvirtinimas, daug visokių politinių veiksmų, bet ar negali būti taip, kad pavyzdžiui, na, dirbtinis intelektas taip evoliucionuos, taip šaus į priekį, kad na, ta dabartinis reglamentavimas nebus toks aktualus 25 metais. Ar negali čia kiti problemų?
Mano nuomonė, jūs esate labai teisus ir aš nepritarčiau tai nuomonei, kad geriau kažką daryti negu nedaryti. Jeigu pasižiūrėsime į pasaulinį kontekstą, skiriasi šalis į dvi pusės. Vienoje yra tokios kaip Europos Sąjunga, sąjungos ir šalis, kurios mano, kad galime sukurti kažkokį reguliacinį mechanizmą ir jis bus aktualus ilgą laiką. Ir yra kitos šalis, kaip pavyzdžiui, ta pati Jungtinė karalystė arba Singapūras, esantis tarptų top 10 stipriausių dirbtinio intelekto srityje. Tos vyriausybės, turinčios gana didelius technologinius raumenis, supranta, kad jos iki galo nebūtinai supranta technologiją, dėl to jų ėjimas į imperatyvų reguliavimą nebūtinai sukels norimą rezultatą, tačiau pakenks inovacijų vystymuisi. Ką daro Jungtinė karalystė arba Singapūras, jie padaro reguliacinius mechanizmus, smėliadėžes, kur sėdi su technologijų atstovais ir atvirai šnekasi, bandydami suprasti jų technologiją ir tuo pačiu technologinių įmonių atstovams padėdami suprasti galimas implikacijas ateityje ateinančio reguliavimo. Tai mano nuomonė, jūs esate labai teisus ir kalbant apie pasaulinį kontekstą Europos Sąjunga be abejonės labai nori, kad dirbtinio intelekto aktas būtų toks pats ryškus kūdikis kaip badaras ir kad Azijos valstybės, pavyzdžiui, perimtų jų patirtį. Tačiau išskyrus Japoniją, aš nesu girdėjusi valstybių, kurios būtų pasiruošusios sekti Europos Sąjungos pėdomis kol kas. Turbūt ta negatyvi reakcija iš rinkos irgi verčia daugelį susimąstyti.
Negatyvi reakcija, tai na, šitas aktas kaip ir sumažina norą žmonių investuoti į dirbtinį intelektą Europos rinkoje. Ar taip galima žiūrėti?
Na, aš nenorėčiau išnekėti absoliučiomis klišėmis arba hiperbolėmis, tačiau yra ta nuomonė, kad Europos Sąjungoje yra labai daug technologijų talentų, tačiau jie kažkuriuo metu pasitraukė Jungtinės Amerikos valstijas ir dėl rinkos dydžio, ir dėl finansavimo prieinamumo, ir dėl reguliacinių dalykų. Tai, na, iš tikrųjų, dirbtinio intelekto reguliacinis šitas visas mechanizmas, komisaras Thierry Bretonas sako, inovatoriams reikalingas reguliacinis aiškumas, tada jie gali paprasčiau veikti ir panašiai. Tačiau mažų ypatingai startuolių atveju tas prisitaikymas prie reguliavimo gali būti ganėtinai komplikuotas. Per du metus, aišku, daug kas gali vykti. Gali startupai ir išsiskeilinti, atsiprašau už nelietuvišką žodį, ir pasitraukti iš tos pačios Europos Sąjungos. Na, tie, kurie dirba atviro kodo pagrindu, bent jau kol kas teigiama, pasižiūrėsime galutinį tekstą, jie turės tam tikrų išimčių ir daugiau laisvų. Tačiau galutiniame rezultate rinka šneka apie tai, turbūt daugeliu yra girdėti du startuoliai, Prancūzijos ir Vokietijos, Mistralis ir Aleph Alpha, kuriame tiesą sakant dirba ir lietuvių kilmės vienas iš CEO. Ir jie sakė, kad dirbtinio intelekto aktas pačioje pradžioje buvo apie aplikacijų reguliavimą, tai kad tikslas buvo tas, kad dirbtinio intelekto aplikacijos būtų saugios vartotojai ir panašiai. O toliau jo viskas išsiplėtė, tai nežinau, ar apie tą reguliacinę aiškumą irgi galima kalbėti, žiūrint į dirbtinio intelekto valdymo mechanizmą. Ten yra dirbtinio intelekto taryba, sudaryta iš mokslininkų, tada patariamoji taryba iš šalių ir panašiai. Labai daug nežinomųjų ir aišku, verslas nori daryti verslą, o ne užsiminėti prisitaikymo prie reguliavimo. Ir šiuo atveju Europos Sąjunga pasauliniame kontekste pralaimi.
Pone Pakutinskai, štai galit sureaguoti. Pone Markevičiūtė kalba apie tai, kad per mažai žinojimo. Kitos šalis pasirenka kitokią politiką, bando labiau gilintis, bando labiau sužinoti iš verslo pusės, kas yra apskritai ta technologija. Ir tokiu būdu, na, Europa kaip ir savo padaro neigiamą įtaką bent jau savo technologinėms bendrovėms. Ar sutinkate su tokia perspektyva?
Iš esmės ne, detalėse gal kažkiek, tai visų pirma, technologijos tai yra pakankamai aiškios ir žinomos, tik tai jų taikymas, kuris yra reguliuojamas būtent to dirbtinio intelekto aktu, yra ribojamas. Čia yra daugiausia klausimų, nes technologijos jos nereguliuojamas šituo norminiu aktu ir šiaip technologijų reguliavimas yra ydinga praktika. Kas buvo paminėta dėl skatinimo, tai smėliadėžės tikrai yra skatinamos Europos Sąjungoje ir kalbam ir Lietuvoje, ir kai kurios jau yra kai kuriuose valstybėse pasidariusios. Tas smėliadėžės sandboxus, ar kaip mes jos bepavadintumėm, kur valstybė kartu su verslais, ypač jaunais, silpnesniais verslais, kurie negali sau leisti nusisamdyti daug konsultantų, vienai per kitaip siekia to tikslo. Tai kažkokio didelio skirtumo šitoje vietoje nematau. Aišku, smėliadėžės yra reikalingos būtent tada, kada yra reguliavimas, nes jeigu reguliavimo nėra, tai smėliadėžių prasmės kaip ir nėra. Tai, kad kai kurios šalis lėčiau reguliuoja, tai gali būti, tačiau, kaip nebūtų keista, vienokio ar kitokio reguliavimo atsiranda ir tose mums mažiau žinomose valstybėse, tame tarp ir Afrikos valstybėse, kurios pasiima etikos principus, kurie yra seniau priimti ir Europos Sąjungoje aukšto lygio ekspertų išgryninti principai. Ir tarptautinių organizacijų, ir UNESCO, ir OECD, ir keletos kitų organizacijų, ir juos taiko. Tai čia yra pakankamai artimos tos praktikos, tik tai tie, kad čia yra panaudotas, na, sakykime, griežtasis reguliavimas su sankcijomis, su baudom. Ir pasižiūrėkime, didžiausios baudos yra už ką? Uždraudžiamas veiklas. Tai ar mes galim sutarti, kas yra draudžiama? Pavyzdžiui, tai, kas veikia pasąmonę, tai, kas, reiškia, pažeidžiamas grupės ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu tą sąrašą sutarim, kad mums tai yra nepriimtima, aš nematau, kodėl tai yra žalingas reguliavimas. Ir turbūt mes nenorim, kad toks dirbtinis intelektas būtų pas mus. Žemiau esančios kategorijos, ten galim diskutuoti, sakykime, aukštos rizikos, taip, ten yra didelės rutinos, bet vėl tai yra, na, balansavimo klausimas. Taip pat ir, čia buvo šiek tiek panikos, kai atsirado ChatGPT procese, irgi jau buvo puolama, kad reikia kažkaip dar atskirai reguliuoti. Po to buvo, sakykime, tos, sakykime, labai pajėgus modeliai reguliuojami. Ir praktiškai iki ilgą laiką nebuvo tokio parametro, koks buvo įrašytas į norminį aktą, nebuvo, tik tai su Gemini naujojo Google produktu atsirado reiškia, tokie produktai. Tai taip, situacija keičiasi dinamiškai, truputį negerai, kad Europos Sąjungos norminiai aktai yra tiek ilgai priminėjami, nes nėra to lankstumo, nėra galimybės reaguoti. Tačiau šis norminis aktas irgi yra sukonstruotas taip, kad didesnės galias turi ir atitinkamos institucijos. Tai nebūtinai viskam reikės eiti per visą šitą ilgą procesą.
Pone Markevičiūte, turi dar minutę sureaguoti ir gal dar gali tuos trumpai pakomentuoti reguliavimą dėl bazinių modelių, dėl ko ten tai buvo nesutariama.
Tai aš iš tikrųjų nesutikčiau visų pirma su tuo, kad reguliacinės smėliadėžės turi būti tik esant ir atsiradus jau reguliavimui, nes reguliacinė smėliadėžė gali tokiu atveju yra tik tai pagalba verslui prisitaikant prie esamo reguliavimo, o reguliacinė smėliadėžė dar neįvedus įstatymo reguliavimo teisės aktų yra labai įtraukus būdas suprasti technologiją, kalbėti su verslu ir pasirūpinti, kad tas reguliavimas būtų geras. Tai mano nuomonė, antras variantas yra daug geresnis. O kalbant apie bazinius modelius, čia vėlgi turėčiau nesutikti, yra daug ir startuolių komentarų apie tai, kad Nuo pirminio formato, kur dirbtinio intelekto aktas turėjo vertinti ir užtikrinti saugumą dirbtinio intelekto produktų aplikacijų vartotojų atžvilgių, šiuo atveju bazinių modelių kontekste didelės rizikos sistemoms jos turės atskleisti labai daug informacijos apie tai, kaip jos treniruojasi, kokius įrankius naudoja, kokią informaciją naudoja ir panašiai. Tai yra, negalima nevadinti tai neatskleidimo savo vidinės virtuvės ir tai daugeliui neįtin patinka.
Deja, bet turime baigti diskusiją. Ačiū mūsų labai pašnekovams. Su mumis buvo Consumer Choice Center skaitmeninės ir inovacijų politikos vadovė Eglė Markevičiūtė bei Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro vadovas profesorius Paulius Pakutinskas. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.